እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኑራ ጓል 13 ዓመት ትሕቲ ዕድመ እንከላ ብዕድመ ኣዝዩ ካብ ኣምዝ ዓበይ ሰብኣይ በስገዳድ ዝተመርዓወት ሎሚ ጓል 19 ዓመት ሱዳናዊት ብመቕተልቲ በዓለ ቤትን ተኸሲሰን ናይ ሞት ፍርዲ ከም እተበየነን ምስ ተሰምዐ ካብ ዝተበየነን ናይ ሞት ፍርዲ ናፃ ክልቀቓ ዝፅውዐ ካብ ሞት ፍርዲ ኑራ ነድሕን ዝብል ኢጣልያ ንዳርፉር እተሰሚየ ዘይመንግስታዊ ማሕበር ዘነቃቅሖ ዓለም ሓቁፍ ጎስጓስ ኣድሕን ሂወት ኑራ ይካየድ ምህላው ለእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ፍራንቸስካ ሳባቲንሊ ሓቢረን። ኑራ ሑሴን ሎሚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሱዳን ዝርከባ ክኾናን ከለዋ ብዙሕ ግዜ ካብ በዓል ቤትን ዓመፅን ስቃይን ዝወርደን ብዙሕ ስቃይን መከራን ዝተቐበላ ክኾናን ከለዋ ኢጣልያ ንኢጣልያን ዳርፉር እተሰሚየ ዘይመንግስታዊ ማሕበር ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ሱዳናዊት ክርስትያን ምእመን መርያም ኢብራሂም ኣብቲ እዋን ናይ ሞት ፍርዲ ተበይንወን ንምድሓነን ዓለም ሓቁፍ ጎስጓስ ከም ዘካይዶ ልክዕን ከምኡሎም እውን ንምድሓን ኑራ ሑሴን ዓለም ሓቁፍ ጎስጓስ የካይድ ምህላው ለእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ሳባቲንሊ ሓቢረን። መርያም ኢብራሂም ናፃ ተለቂቓን ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ምስ ቅዱስ ኣቦና እውን ከም እተራኸባ ሳባቲንሊ የዘኻኽራ። ናይቲ ዘይመንግስታዊ ኢጣልያ ንዳርፉር እተሰሚየ ማሕበር ግብረሰናይ ዓደ መንበር ኣንቶኔላ ናፖሊ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዱ ቃለ መሕትት ኣብ ሱዳን ሰብኣይ ንሰበይቲ ክዕምፅን ድዩ ክጋሰስ ፍቑድ እዩ ማለት ገበን ተባሂሉ ብናይ ገበነይና መቕፅዕ ሕጊ ከም ገበን ዘይግለጽ ተግባር እዩ። ሓንቲ ጓል 10 ዓመት በስገዳድ ክትመርዓው ምግባር ፍቑድ እዩ። ሓንቲ ትሕቲ ዕድመ መንእሰይ ዕድሚኣ ኮይና ከይትነብር ምኽልካልን ንኡስ ዕድሚኣ ምስንኻል ፍቑድ እዩ። ንሓንቲ ህፃን ዕሸል ዕድሚኣ ምምንዛዕ ዓበይ ገበን ንጸረ ሰብኣዊ ተግባር ክነሱ ኣብ ሱዳን ከም ገበን ኣይረአይን። እታ ናይዚ ስቃይ ኣደዳ ዝኾነት ሰብ ብዓቕሊ ጽበትን ገዛእ ርእሳን ምድሓን እትወስዶ ስጉምቲ ከም ገበን ኮይኑ ክሳብ ናይ ሞት ፍርዲ የቕጽዕ። ብሓቂ ኩሎም ሰብ ጽቡቕ ድላይን ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት መራሕቲ ኑራ ሑሴን ካብ ፍርዲ ሞት ንምድሓን ኣብ ዝካየድ ጎስጓስ ክሳተፉ ጻውዒት ኣቕሪበን ዘካይዶ ቃለ መሕትት ዛዚመን።